απλά παρακόψε ράδιο, θα σου φλέπα. Την οψιδοποίηση. Ατέρσια ραδιοτάου σου πλέβει δε πάρτνει όλη ραδιοσαντγούρα. Βίσερ το μπλουί πρόγραμμα τρε στήλιτ κατά τσέμα στρασού γομπίτ νίνο γκαλασούλη δε νίκον εργατζε γκοτσά λεζαβά γαχλότ χμή οπέρατορ. Σωστά τσχράσα ατία δε βιτσκεπτ ρογόρ σου βιτσκεπτ χωνό γολ του είσαι αχάλι αμπεβίτ νίνο αρισ μικρόφων τα νίνο γκισμέν.
Дилам Шведобис Могесалме бит, Давид Реб, Уцхоэти Самбе бит, Шертебули Штата бис президентма Барак Обамам Гушин Канец Хада, Ром Конгрессист Эурма Республикалма да Демократма депутатема Мехтзи Шетахмеба Сахамци по Сесхи Содено Базе Дати Сабули Лимит Иструе бит Казардис. Шесахе Притазм Таурба Тавида Найцилеп Шертебули Штата бис Экономикис История Ши Упрецеденто Деполц. Ეს განცხადება გაკეთდა შეერთებული შტატების დროით საღამოს, კვირას საღამოს, როცა აზიაში თენდებოდა და საფინანსო ბირჟები მუშაობის დასაწყებად ემზადებოდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაზინა, რომ რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის მიღწეული გარიგება უნდა დაამტკიცონ როგორც სენატმა, ისე წარმომადგენელთა პალატამ. რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა ჯონ ბეინერმა უკვე განაცხადა, რომ კენჭისყრა უნდა გაიმართოს, რაც შეიძლება მალე, იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება დამტკიცებული იყოს, რაც შეიძლება სწრაფად, თუ კი არ მოხდება ეს 2 აგვისტომდე, სამშაბათამდე, მაშინ შეერთებული შტატები უკვე იძულებული იქნება დეფოლტის შესახებ გამოაცხადოს. გეგმა ითვალისწინებს მნიშვნელოვან შემცირებას სახელმწიფო ხარჯების სულ მცირე 1 ტრილიონ დოლარამდე 10 წლის განმავლობაში. ამასთან არ შეეხება ეს გეგმა საპენსიო სისტემას, ჯანდაცვის სისტემას, ასევე ძალაში რჩება საგადასახადო ლგოტები, შეღავათები მაპატიეთ მდიდრებისთვის. ჩინეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მუსულმანმა რელიგიურმა ექსტრემისტებმა განახორციელეს ის ტერაქტები, რომელიც შაბათს და კვირას მოხდა ჩინეთში. კერძოდ გეტყვით, რომ ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოს სინხუას ცნობით, ქვეყნის დასავლეთში სინიანის უიღურთა ავტონომიურ რეგიონში შაბათის შემდეგ სულ მცირე 18 ადამიანი მოკლეს. სააგენტოს ცნობით, პოლიციამ ქალაქ კაშიში 5 ეჭვმიტანილი მოკლა, კიდევ 3 დააპატიმრა. სააგენტოსავე ცნობით, ორმა კაცმა სატვირთო მანქანა გაიტაცა, მძღოლი დანიცა სიკვდილოდ დაჭრა, მანქანა კი ფეხით მოსიარულეებს შეაჯახა. სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაშავდა ამ შეჯახებისას. მედია თავდამსხმელები შეიარაღებულ ტერორისტებად მოიხსენია და როგორც ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, ჩინეთის ხელისუფლება მუსულმან რელიგიურ ექსტრემისტებს ადანაშაულებს ამაში, რომლებიც სხვა ქვეყნებში არიან გაწვრთნილი. აგრეთვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პოლიციის გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ამ აქტების განმახორციელებლებმა იცოდნენ, თუ როგორ უნდა განახორციელებინათ აფეთქებები. სირიის ჯარი გუშინ ქალაქ ჰამაში შევიდა პროდემოკრატი დემონსტრანტების საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის მიზნით. სულ მცირე 140 ადამიანი არის დახოცილი. გერმანია მოითხოვს, ოფიციალურად მოითხოვა უკვე, რომ სასწრაფოდ გაიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიაში არსებულ ვითარებაზე მსჯელობა, როგორც მოელიან კონსულტაციები შეიძლება დღესვე ორშაბათსვე შედგეს. თეირანის სასამართლომ სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში უნდა გამოუტანოს განაჩენი 2 ამერიკელს, ამერიკის 2 მოქალაქეს, რომლებიც ჯაშუშობაში არიან ბრალდებული. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა შეინ ბაუერისა და ჯოშ ფეტალის ადვოკატმა. როგორც მან განაცხადა, კვირას დასრულდა მხარების მიერ არგუმენტების წარმოდგენა და გუშინმე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და სჯავრდებულების ოჯახის წევრებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს თეირანს, რომ გაათავისუფლონ. ამერიკელები შეგახსენებთ, რომ სამი მოქალაქე იყო დაკავებული 2009 წელს ირანის ერაყთან საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ ჯაშუშობაში დასდეს ბრალი. ერთ-ერთი დაკავებული გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საარჩევნო კოდექსის პროექტზე მომუშავე ეგრეთ წოდებული სარედაქციო ჯგუფი მუშაობას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით განაახლებს. ჯგუფის წევრები დღეს პარლამენტში შეიკრიბებიან და ახალი საარჩევნო კოდექსის გარშემო მსჯელობას ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით გამართავენ. სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით პარტია მომავალი საქართველო დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გეგმავს აქციის გამართვას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ აუქციონს, რომლის საფუძველზეც ალფაკომის ქონება, მათ შორის სატელევიზიო ანძა მართვის უფლებით კერძო სუბიექტის ხელში გადადის, მედია საშუალებებისა და კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის წარმომადგენლები დღეს გააპროტესტებენ ეკონომიკის სამინისტროსთან ამ გადაწყვეტილებას. საქო გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ალფაკომის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100% წილის მართვის უფლებით გადაცემის აუქციონში მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობს. 110,000 ლარია ამ დროისთვის დასახელებული ფასი აუქციონზე. საპარლამენტო ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის დღევანდელი სხდომა, რომელიც ასევე ტელიანძის მოსალოდნელ გასხვისებასთან დაკავშირებით იმართება, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას მონაწილეობის გარეშე ჩაივლისა უწყება სააგენტო პირველი. ეკონომიკის სამინისტროს პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ ქობალია მივლინებით სხვა ქვეყანაში იმყოფება, თუმცა ის თუ როდის ბრუნდება ან ვინ იქნება მის ნაცვლად საპარლამენტო ფრაქციის დღევანდელ სხდომაზე წარმოდგენილი, ამას ვერ აზუსტებენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებას განაგრძობს დღეს 14:00 ათიდან უცხოურიანის გამოცდის შედეგები გახდება ცნობილი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვრცლად. მადლობა ნინო. 9:06 ვაგწერებთ გადაცემას. ახლა ამიდის პროგნოზ გეტყვით. მანამდე ასემდნენ 1 აგვისტოდან შედარებით გამოიდარებსო და გამოიდარებს შეგულისხმობა, რომ ასე არ ეცხერებაო, თუმცა ახლა თუ გადავხედავ ამინდის პროგნოზს, გააჩნია საათ. დასავლეთ საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ ეს მართლაც ასეა, თუმცა სწორედ იმ ქალაქებში, სადაც მაინამაინც არ აწუხებს ადამიანს სიცხე. ბათუმში არის 33 გრადუსი გამოცხადებული, თან იწვიმებს. ქობულეთში ზუსტად იგივე 33 გრადუსი და წვიმა, ფოთში ზუსტად იგივე. და ასევე არაუშავს გუდაუსა და ბაკურიანს 27 და 32 გრადუსია იქ გამოცხადებული. რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, ხო, და ქუთაისში 36 გრადუსი და აქაც იწვიმებს. რაც შეეხება სხვაგან გორში 39 გრადუსი ზუსტად იგივე, მცხეთაში, რუსთავში, თელავში ყველგან 39 გრადუსია გამოცხადებული და თაკარა მზე თბილისში აქაც 39 გრადუსი, მზიანი ამინდი ღამით 24 გრადუსია გამოცხადებული. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:08 სრულდება. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, საავტორო პროგრამით, რომელსაც ქვია ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მას სკობა ლიგლიკაძე ამზადებს და ამჯერად შეეხება, ამჯერად იხსენებს ის გენერალ შალიკაშვილს. გენერალ შალიკაშვილის ძალისხმევის შედეგად ჩვენი ჯარი დღეს გაცილებით ძლიერიაო, ასე დაახასიათა ამერიკის არმიის გაერთიანებული შტაბების უფროსმა ადმირალ მაიკლ მალენმა. ისი 8 წლი ასე გამოეთხოვა ეს უფროს კოლეგას, გენერალ ჯონ მალხას შალიკაშვილი 23 ივლისს გარდაიცვალა მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, რომ მთელ ძალისხმევას ის ამერიკის სამხედრო სიძლიერე სახმარდა, ის ასევე არ ივიწყებდა თავის ფესვებს საქართველოს, სადაც სიცოცხლეში რამდენჯერმე იმყოფებოდა. მან ბიძგი მისცა ორ მხრივ სამხედრო ურთიერთობას და უშუალო ურთიერთობით ქართულ ოფიცრებსაც დაამახსოვრა თავიო, ამბობს სკობა ლიგლიკაძე. იგი გააგრძელებს ახლა ამ თემას.
საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით თევზაძის პირად არქივში ბევრი ფოტო ინახება. თუმცა მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მრავლისმეტყველი 1997 წლის სექტემბერში ჯონ შალიკაშვილთან ერთად გადაღებული სამახსოვრო სურათი, რომელსაც საკუთარი ისტორია აქვს. დავით თევზაძის თქმით, ეს იყო ქართველი და ამერიკელი პოლკოვნიკების ორდღიანი შეხვედრა ვაშინგტონში, რომლის ბოლოს დაიგეგმა სამახსოვრო ფოტოს გადაღება ამერიკის არმიის პირველ პირთან. ამასთან პროტოკოლის ოფიცერმა მკაცრად გააფრთხილა ქართული დელეგაციის წევრები, რომ არ დაესვათ შეკითხვები, რადგან მისალმებისა და სურათის გადაღებისათვის გათვალისწინებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ 3 წუთი.
შევედით, მივესალმეთ, შეგვირჩია ფოტოგრაფმა ადგილი, დავდეთით, გადავიდეთ სურათი და უნდა დამშვიდობებოდი და ანდრო შალიკაშვილი გეკითხება. პენტაგონში მომყოფები ხარ, ხო? უნდა შევხედე ჯერ პროტოკოლის ოფიცერს, იმან მომცა დასტურიობა, შეხედე და მოცხარი არ ამეკჭი. და არ გინდა ცოტა ათვალიეროთ. გამეცინა მოცხარი კი გვინდა, მაგრამ მე მგონი პროტოკოლში არა გვაკეს მეთქი და ანდრო შეერია პროტოკოლის ოფიცერს, რომ შეხედა დამთავრებულია და ჩვენ უნდა გავიყვანოთ.
იხსენებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. მე ეს პროტოკოლი არ შემიდგენია და არა ვარ ვალდებული თქვენ პროტოკოლს თავმორჩილო, მიოგო გენერალმა ჯონ შალიკაშვილმა, ოფიცერსთა თავადვე იკისრა გაკვირვებისაგან სახთად დარჩენილი სამი ქართველი პოლკოვნიკის, დავით თევზაძის, დავით გიორგობიანისა და გიორგი თავაძის მეგზურობა პენტაგონში. როგორც დავით თევზაძე იგონებს, ეს უცნაური ექსკურსია პენტაგონში დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა.
დერეფანში ხალხი იდგა გაოგნებული, დერეფანებში უბრალოდ უამრავი დერეფანია, რაღაცებს გვიხსნიდა კედლებზე, რა სურათები ეკიდა, რატომ და ასე შემდეგ, და ბოლოს შემოხედა ეს პატარა ოთახი და თქვა, რომ აი აქედან დაიწყო ჩემი სამხედრო კარიერა. თვითონ ოთახი ძალიან უცნაური იყო, არცერთ ფანჯარა არ ჰქონდა.
1997 წლის სექტემბერში გენერალ ჯონ შალიკაშვილის ინიციატივით პენტაგონში გამართულ ამ არაპროტოკოლურ ექსკურსიას ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი სამხედრო ატაშე საქართველოში მაიორი ჯეიმს ჰაუკროფტი, რომელსაც შემდეგ ქართველი ოფიცრებისათვის უთქვამს, რომ ასეთი რამ, რაც აქ ამ ერთი საათის მანძილზე მოხდა, პენტაგონის ისტორიაში არ მომხდარაო.
შალიკაშვილი იყო უკვე ბოლო წელი იყო, თავისი კარიერის უმაღლეს საფეხურზე იმყოფებოდა. ჩვენ ვინ ვიყავით ახლა? ახალგაზრდა არმიის არა იმ კლასის ოფიცრები, რომელსაც სხვა ჩალიკაშვილი მეგზურობას გაუწევდა და მანეს გააკეთა, ჩვენ მოგვეჩვენა იმის გამო, რომ ქართველები ვიყავით.
ქართველ ოფიცრებთან ამ შეხვედრის შემდეგ ერთ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარემ, ოთხვარსკვლავიანმა გენერალმა ჯონ მალხა შალიკაშვილმა საკუთარი განცხადებით დატოვა უმაღლესი სამხედრო თანამდებობა და თადარიგში გავიდა. ჯონი და მისი ძმა ოთარი, ასევე პროფესიონალი სამხედრო, სამჯერ იყვნენ საქართველოში, პირველად 1997 წელს და მეორე 1999 წელს, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივით გურჯაანში მისი დიდი წინაპრის პაპის ანდრონიკაშვილების საგვარეულო სახლში ჯონ მალხა შალიკაშვილის სახელობის ქართული მხედრული ისტორიის მუზეუმი გაიხსნა. 2001 წელს ჯონ შალიკაშვილი კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა თბილისში და ქართულ-ამერიკული კოლეჯის გახსნის ცერემონიაზე ძალიან საინტერესო სიტყვას წარმოთქვა. იმ ღონისძიებას იმხანად მეც ვესწრებოდი. კარგად მახსოვს, რომ გენერალი შალიკაშვილი საუბრობდა საქართველოს ისტორიაზე, ამერიკის როლზე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამტკიცების საქმეში და იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ახლაც აქტუალურია.
Unprecedented instant flow and access to information.
ეს არის უპრეცედენტო ინფორმაციის გაცვლა და ამ უპრეცედენტო ტექნოლოგიებმა, უპირველეს ყოვლისა ინტერნეტმა, რომლის შესახებ 10 წლის წინ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი არაფერი ვიცოდით, მოშალეს ტრადიციული საზღვრები სახელმწიფოებს შორის. მაგრამ შესაძლოა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ წარმოიშვა ერთი მსოფლიო ბაზარი ახალი იდეებისა, კაპიტალისა და ადამიანური რესურსებისა. და სწორედ ამ კონტექსტში საქართველოს წინაშე დგას ძალზე სერიოზული საკითხი. ამ უდიდესი კონკურენციის პირობებში როგორ შეუძლია საქართველოს გადარჩეს და გახდეს კონკურენტუნარიანი სახელმწიფო?
ორეთას ერთი წლის შემდეგ ჯონ მალხას შალიკაშვილი საქართველოში აღარ ჩასულა. უცნობი დარჩა მისი დამოკიდებულება საქართველოში 2003 წლის ვარდების რევოლუციისა და მოგვიანებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის მიმართ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროსად მუშაობის პერიოდში ჯონ შალიკაშვილი შეძლებისდაგვარად ხელს უწყობდა ამერიკისა და საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობას. სწორედ 1994-97 წლებში გაფორმდა ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებებს შორის. საფუძველი ჩაეყარა ვერტფრენთა პროგრამას და ქართულმა სამხედრო ქვედანაყოფმაც პირველად მიიღო მონაწილეობა ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის მანევრებში. როგორც საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე იხსენებს, ჯონ შალიკაშვილის ქართული წარმომავლობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო საქართველოს სამხედრო უწყებასთან დაახლოების საქმეში.
და ის, რომ ის ქართველი გახდათ, რა თქმა უნდა, ერთი არა მარტო მისთვის იყო ცნობილი, არამედ ყველა რანგის ოფიცრისათვის, რომელიც ჩვენთან შეხებაში შემოდიოდა მაშინ. და ამას ხას უსვამდნენ. ხშირად ასეთი ფრაზა წამოწდენია: თქვენი გენერალი.
მამით ქართველი და დედით პოლონელი ჯონ მალხა შალიკაშვილი 1936 წელს პოლონეთში დაიბადა. ეს მისი ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი დეტალია. გენერალი ჯონ შალიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროსთა კომიტეტის პირველი თავმჯდომარეა, რომელიც უცხოეთში დაიბადა. ახალგაზრდა კაციდან, რომელიც ჯონ ვეინის ფილმებით სწავლობდა ინგლისურს უმაღლესი სამხედრო თანამდებობით დამთავრებული, რომელსაც მან მიაღწია, შალის ცხოვრება იყო მხოლოდ ამერიკაში შესაძლებელი ამბავიო. განცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გენერალ შალიკაშვილზე და მას ჭეშმარიტი ჯარისკაცი უწოდა. გენერალი ჯონ მალხა შალიკაშვილი 2011 წლის 23 ივლისს გარდაიცვალა. იგი მხედრული პატივით არლინგტონის სასაფლაოზე, ამერიკის გამოჩენილი მხედამთავრებისა და პოლიტიკური მოღვაწეების გვერდით დაკრძალეს.
ეს გახლავთ კობალი გლიგაძის საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა გენერალ ჯონ მალხას შალიკაშვილის გახსენებას. ვაგზელებთ გადაცემას 9:15, ახალ გეტყვით დღევანდელი დღის ანონსს. აი, რა არის დღეისთვის დაგეგმილი? საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ტელეანძის მართლუსუფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით ჩაატარებს ფრაქციის გაფართოებულ სხდომას. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე ჩაატარებს საპროტესტო აქცია სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით. დღეს რამდენიმე აქცია დაკავშირებული აქცია ანძის გასყიდვასთან დაკავშირებით და ასევე სამარშრუტო ტაქსების გაძვირებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია 6-ისთვის დაგეგმილი. დღეს 2 საათზე გამოქვეყნდება გამოცდების ეროვნული ცენტრი გამოაქვეყნებს უცხოური ენის გამოცდის შედეგებს და დღესვე უნდა ჩატარდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მიმუშავე სარედაქციო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. გაცემას კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით გავაგრძელებთ, რომელიც ამჯერად გიორგი გვახარიას მომზადებულია. კულტურული მიმოხილვა ჰქვია მას და ამჯერად შეეხება ერთ შეხვედრას, რომელიც აკრძალულ ლიტერატურას განიხილავდა. უკეთ თავად ახლა გიორგი გვახარია მოგახსენებთ.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მორიგი დისკუსია, უკანასკნელი დისკუსია ამ სეზონში, აკრძალულ ლიტერატურას მიეძღვნა. გოეთეს ინსტიტუტში დისკუსია პოეტ შოთა გაგარინს მიყავდა. მოხსენებები წაიკითხეს ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ, მწერალმა დავით ბარბაკაძემ, ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ. სრულიად განსხვავებული თაობები იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ცენზურის აკრძალული ლიტერატურის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებული არ ყოფილა. წიგნის აკრძალვა, უფრო მეტი წიგნისა და ტექსტების განადგურება, საბჭოთა ბარბაროსობის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი გამოვლინებაა. ეს მოსაზრება იკითხებოდა ყველა მოხსენებლის გამოსვლაში და პირველ რიგში მოდერატორის შოთა გაგარინის წინა სიტყვაობაში.
რაჭარო მორალური საფრთხის დაგზავას ამის ნათელი მაგალითი იგივე ჯოისის გულის შეიძლება იყოს ამ გავეცანა ამერიკის აბსურდის შორეულ აბსურდს აკრძალული იყო აკრძალული პოლიციის განმავლობაში შიშველი საუზმე და ალენინსბერგს მაგალითად სასამართლოს მეშვეობით მოუწია თავისი პოემის ფოულის დაცვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს პრობლემა არ შემოიფარგლებოდა მარტო საბჭოთა კავშირიდან თავისუფალ სიტყვასთან ყველგან მიმდინარეობს თავისუფალი სიტყვისთვის ყველგან მიმდინარეობს ბრძოლა და ეს ბრძოლა არის პროცესი. ანუ არ შეიძლება ეს მიიღწეს რაღაც სტატუს ყო, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი არის უკვე თავისუფალი სიტყვა და ახლა შეიძლება ხელების ჩაწევა და ამ ბრძოლის შეწყვეტა.
აკრძალული ლიტერატურის ისტორია საბჭოთა კულტურის ისტორიის ნაწილია. უაღრესად საინტერესოა, რომელ ეპოქაში რას გრძალავდნენ, რა ითვლებოდა საშიშად და რატომ ითვლებოდა საშიშად. ლაშა ბაქრაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ლენინმა ყველაზე მნიშვნელოვან მედიუმად კინო გამოაცხადა, სწორედ მწერლები დაზარალდნენ ყველაზე მეტად საბჭოთა ეპოქაშიო. მწერლებს ასახლებდნენ, ხვრეტდნენ, რადგან ხელისუფლება თვლიდა, ლიტერატურა იყო ბაზისი ხელოვნების სხვა დარგებისთვის. ლიტერატურის მოთვინიერება თავისთავად განაპირობებდა მთელი კულტურის მოთვინიერებას.
ეს ფაქტორი შეუძლებელი იყო რუსეთში ვინმეს რამე დაემეშთა ისეთი, რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებში ვთქვათ, ეროვნულ საერთაშორისო ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. თუ რამე ინვესტებოდა ასეთ სახელმწიფოს კრიტიკულ ინვესტებოდა საზღვრებს გარეთ. და ამის გამო საზღვრებს გარეთ შემოვედა და უადრესად ეჩვის თვალი ყურებდნენ ყველაფერს, რაც შემოდიოდა. ნიკოლოზ პირველის მაგალითად მომეცამდე საუკუნეში ნიკოლოზ პირველის ბოლო წლებს ეძახდნენ ბნელ პერიოდს, რადგანაც ეს იყო ასევე ცენზურის დიდი ზეწოლის პერიოდი. როგორც კი ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა, მაშინვე დაიწყო საბჭოთა ხელისუფლება, მაშინვე დაიწყო დევნა თავისუფალი სიტყვისა, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ მართლაც თავისუფალი იყო რუსეთში.
20-იან და 30-იან წლებზე ყველაზე ვრცლად ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ ისაუბრა. ხალბატონი ნანა შეეხო პირველ რიგში რუსულ ლიტერატურას. გაიხსენა მაგალითად მიხეილ ბულგაკოვი, რომელიც ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს ღია დაცხადებდა, რომ არ მოსწონდა საბჭოთა ხელისუფლება, თუმცა არაპირებდა ბრძოლას საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. ბულგაკოვის ბიოგრაფია, მათ შორის მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფია, ანუ ბულგაკოვის ნაწარმოებების ბედი მწერლის გარდაცვალების შემდეგ, ზუსტად წარმოაჩენს წინააღმდეგობებს საბჭოთა ცენზურის ისტორიაში. ასეც ხდებოდა, რომ ზოგჯერ უფრო ნაკლებად მწვავე იგრძალებოდა, მწვავე კი იბეჭდებოდა, რადგან თავლიტი ვერ ხვდებოდა. რა იდეას გამოხატავდა ტექსტი?
თავისუფალი ნიჭიერი ადამიანის წინააღმდეგ ეს არის მხოლოდ საწყის ეტაპზე ხდება ამ ასეთი ადამიანის ნაწარმოების წინააღმდეგ ბრძოლა. ფიქრობ, რომ ეს იდეოლოგიური ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც პოტენციურად უკვე ცხადია, რომ დამორჩილებული ადამიანები არიან, განსხვავებული ადამიანები არიან და სახელმწიფო მათ ებრძვის. ამასთან დაკავშირებით მე გნებავთ ევროპაში.
თავლიტის ფუნქციას და რედაქტორების განათლების დონეს ლაშა ბაქრაძე მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო თავის მოხსენებაში. ვინ იყო ეს ხალხი? რამდენად კარგად იცოდნენ მათ ლიტერატურა? რამდენად კარგად ფლობდნენ ისინი ეგრეთ წოდებულ ეზოპეს ენას? ვინ ანხორციელებდა მათზე კონტროლს და რამდენად განსხვავდებოდა ქართველი თავლიტი თავისი დაუშვათ მოსკოველი კოლეგისგან? ამ კითხვებზე პასუხი უაღრესად საინტერესოა. საწოდ ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთში უამრავი რამ დაიწერა ცენზურის ისტორიაზე. გამოქვეყნდა აქამდე უცნობი დოკუმენტები. საქართველოში ამ თემაზე ფაქტობრივად არ მუშაობენ. ქართული საზოგადოება ისევ ერიდება გაიხსენოს თავისი წარსულის ის ეტაპები, რომლებიც უხერხულად მიაჩნია, რომელიც დისკომფორტს უქმნის.
1957 და 91 წლამდე ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში, ამ პერიოდს რომელსაც მეტნაკლებად კიდე შევესწარი, იყო პაველ რომანოვი, მისი შეფი, ვისაც ზოგადად საბჭოთა კავშირი ახსოვს, აბსოლუტურად პაველ რომანოვი ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი. 1958 წელს, უფრო ციფრები ძალიან საინტერესო არის, ლავრენტმა შეამჩნია ბიბლიოთეკებში 1,600,000 საკონტროლო ეგზემპლიარი, რომელთა საერთო კიროში იყო 24 მილიონი. 6 მილიონი გადაგზავნილი იქნა სპეც ხრაში, ანუ სპეც შენახვის ადგილებში, ბიბლიოთეკებში. 250,000 უცხოური გამოთხრამდა გამოცემა, რომელიც უცხოეთიანი იყო შემოსული საბჭოთა კავშირში, რომელიც განსაკუთრებულად მტრული განაგებდა.
აგზალო ლიტერატურაზე ისაუბრა დავით ბარბაქაძემაც, მწერალმა, რომლის სახელს უკავშირდება პერფორმანსების ხმამაღალი კითხვის ტრადიციის აღდგენა 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში, სადაც მწერალს ისევ შეეძლო დაებრუნებინა ტრიბუნის როლი. ისე როგორც 20-იან წლებში, როცა ნიკოლოზ შენგელაია მაგალითად რუსთაველზე ხეზე ადიოდა და ასე კითხულობდა თავის ფუტურისტულ ლექსებს, დავით ბარბაქაძემ ისაუბრა აგზალვის ფორმებსა და მეთოდებზე საბჭოთა ეპოქაში. მისი მოხსენების პათოს თუ გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ცენზურისა და თვითცენზურის სივრციდან ქართული საზოგადოება ჯერ არ გამოსულა.
მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა ეს მეორე მდგომარეობა, როცა ყველა ადამიანების ერთ ჯგუფს ენიჭება რაღაცნაირად ფუნქცია საზოგადოებრივი აზრის წარმომადგენლის და საზოგადოების მეორე ნაწილის, უფრო ძლიერ ნაწილს ენიჭება ფუნქცია ამ საზოგადოებრივი აზრის შემსავლელის. და ამ შემთხვევაში, აი, როცა ვადარებ ყველა საბჭოთა სიტუაციას, რა ბევრს ნობრო იქ გაცილებით უფრო მკაფიო იყო მომარაგება ვითარება ვიდრე ეს არის.
ალბათ არაა შემთხვევითი, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ სეზონი აგრძალულ ტექსტებზე საუბრით დაასრულა. ეს თემა ალბათ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ თემებს შორის, რომელთა შესახებ გრძელდებოდა დისკუსია მთელი წლის მანძილზე, სოვლაბის მიერ მოწყობილ დისკუსიებზე. ტოტალიტარულია ქვეყანა, სადაც ტექსტი საშიშია, სადაც ტექსტს ანადგურებენ და ბოქლომს ადებენ, სადაც სიტყვის ეშინიათ და ყოველ საშიშ სიტყვას საშინელი აგრესიით პასუხობენ. ეს მოპასუხე შეიძლება იყოს ხელისუფლება, შეიძლება იყოს საზოგადოებაც. სამწუხაროდ, ეს პროცესი საქართველოში არ დასრულებულა.
გიორგი გვახარია გახლდათ, მისი ყოველკვირეული პროგრამა კულტურული მიმოხილვა 9 საათი და 24 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა ზუგდიდან მიღებულ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, სადაც ზუგდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში მცხოვრები დევნილები ითხოვენ, რომ ის სოფლის მიწები დაუმტკიცონ, რომელსაც უკვე 15 წელია სარგებლობენ. თუ რატომ ახლა, ამას ახლა თეაშონია გეტყვით.
აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში და შესაბამისად სარგებლობენ, იქ არსებული მიწის ნაკვეთით წლებია მიწის საკუთრებაში დაკანონებას ითხოვენ. დევნილებამდე მოვიდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და მიწები გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანეს. ამ თემაზე გვესაუბრება დევნილი მარინა გრიგოლია.
Проблемები ის არის, რომ აი ჩვენ უკვე 15 წელია სარგებლობთ ამ მიწის ნაკვეთით და არ არის დაკანონებული. გვეუბნებოდნენ, რომ აი თუ მრავალწლიან არგავებს დარგავდით, მაშინ მიტაცებული გეკნებოდათ ეს მიწა და ჩვენ თავს ვიკავებდით. ამის გამო და იქ ვთესავდით ერთწლიან მოსავალს მარტო. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ეს კონკრეტულად აი მიმართეთ ახლა სოფლის გამგებელს, წარმომადგენელს, რომ გაგვიგოს, ნამდვილად არის თუ არა მიწები შეცვლილი.
დემნილებმა ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შეხვედრა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ითხოვეს. თორნიკე შენგელია, ინგირის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი, ამბობს, რომ დემნილებს სიმართლის გაგებაში დაეხმარება.
ძირითადი ჩვენი დახმარება იქნება შუამდგომლობა გაუწიოთ აი ამ დემნილებს და შევატყობინოთ კომპენსატორ ხალხს, რომ ესენი სარგებლობენ დროებით, სარგებლობენ ამდენი წელია ამ ფარს, ამ მიწის ნაკვეთს და ახლა დაკანონებით ჩვენ ამას ვერ დაუკანონებთ, მაგრამ იქნება ეს შუამდგომლობა, იქნება ჩვენი დახმარება ზემდგომი ორგანოებისათვის.
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი რუსუდან პაჭკორია აცხადებს, რომ დემნილებს ამ შემთხვევაში კანონი იცავს.
კანონის შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში მოქმედებს მუდმივ მოქმედი კომისიები სპეციალური, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაკავებული. პროცედურა კანონში არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი. ჩამოწერილია იმ დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც აუცილებელია წარმოადგინონ განცხადებლებმა იმისათვის, რომ კომისიამ განიხილოს მათი განცხადებები.
აფხაზეთიდან დევნილებს დახმარებას ინგირის მაჟორიტარი დეპუტატი ალექსანდრე ბაჩილავაც დაპირდა.
შეხვედრა ძალიან საჭირო იყო, საჭირო შეხვედრა მოხდა დევნილებთან და მათი ჭირვარამი გავიზიარეთ, დავთქვით რაღაც საკითხები, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია, რაც მაქსიმალურად მიზანდასახულად იქნება შესრულებული.
დევნილები მომდევნო სეზონზე მიწის დამუშავებას უკვე შიშითელიან. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აღდგენილ გადაცემას 9 საათი და 27 წუთია. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ასე დაახლოებით 5-6 წუთში ვილაპარაკებთ საკვების შენახვის პირობებზე კი არა და იმაზე, თუ რამდენად დაცულია მომხმარებელი, როდესაც ყიდულობს რაიმეს აი ამ სიცხის პირობებში, რამდენად როგორ რას ინახავენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ასოციაციის თავმჯდომარე ამინა შენგელია იქნება ჩვენთან ერთად. თუმცა მანამდე სალაპარაკო კიდევ გვაქვს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით, შემოგვიერთდა პრეზო საღალარიშვილი.
დემონსტრირებს ნიკო, მიუხედავად იმისა, რომ სიახლე საქართველოს უშუალოდ თითქოს არ უკავშირდება, გვერდს ალბათ ნამდვილად ვერ აულით იმ მოვლენას, რომელიც ოკეანის გაღმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება და რომელსაც სულ რამდენიმე საათის წინ, როგორც ჩანს, ლოგიკური წერტილი დაესვა პრეზიდენტმა ორივე პალატის სპიკერთან ერთად, როგორც იქნა მიაღწია შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვალის ზღრული დონე $14 trillion-დან აიწევს. ზუსტი მონაცემი ამ დროისთვის უცნობია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის უმსხვილესი ეკონომიკა და არაერთი სხვა ეკონომიკის უმსხვილესი დონორი ტექნიკურ დეფოლტს გადაურჩა. ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატები დეფოლტს არ გამოაცხადებენ. ბოლოვა და სვრის აწევის 2 აგვისტო იყო დათქმული, რეალურად გუშინ ღამე.
თუმცა კენჭის ხრე ჯერ კიდევ
ჩასატარებელია. თუმცა არსებითად გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, როგორც პრეზიდენტ მოლდოვამ განაცხადა უკვე და რეალურად უმოკლეს ვადებში იმისთვის, რომ 2 აგვისტოს უკანასკნელი ვადა არ დაირღვეს, უკან რამდენიმე საათში კენჭის ხრე უნდა მოხდეს ამ პაკეტის საბოლოო შეთანხმებასთან დაკავშირებით. პალატების სპიკერები, რომელთაგან ერთი დემოკრატიული პარტიის მიერ კონტროლდება და მეორე რესპუბლიკურის მიერ გამოთქვამენ მეტნარგვე კმაყოფილებას ამ კომპრომისთან დაკავშირებით. ზღრულიდან აიწევა რაც იყო დემოკრატების მოთხოვნა ვალის რესპუბლიკელების მოთხოვნად ნაწილობრივ რეალიზდება რაც გულისხმობს გარკვეული ხარჯების შემცირებას საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უნდა გაეწეროს ეს შემცირების გრაფიკი რაც საშუალებას მისცემს რესპუბლიკელებს რომ ასევე საკუთარი მოთხოვნების რეალიზება ეჭქვეშ არ დააყენონ რეალურად ამ სიახლეს თვალყურსადევნებს პრაქტიკულად პირდაპირ რეჟიმში თუ ქონდათ ამ ზღურების საშუალება ჩვენს მსმენელებს პრაქტიკულად ყველა წამყვანი მედია საშუალება და ეს იყო ალბათ ტოპ ნიუსი რომელიც კიდევ ბევრი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნებს პირველობას ვინაიდან საერთაშორისო საფინანსო სააგენტოები, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოები და სხვები უკვე კვირების განმავლობაში აყალიბებდნენ პროგნოზებს იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება და მომხდარიყო ამერიკა დეფოლტს გამოუცხადებდა.
ან მაინც მინდა შეიძლება დაგის რომ მართალია უკვე 10 ნახევარი ახალემების რო ამარა, ნუ ერთი წუთით გადავაცილოთ რა უქნათ. რატო შეიქმნა ესეთი პრობლემა? ნუ მე როგორც წავიკითხე, ზღრული დონის აწევა ვალის სულ ხდებოდა და ჩავლებრივი ამბავი იყო ამერიკისთვის თვითონ პრეზიდენტის მმართველობის დროს რა 5-ჯერ 6-ჯერ იწევდა ხოლმე როგორც არაფერი და აი ახლა იყო განსაკუთრებით.
Ну ამ ეტაპზე 14 ტრილიონი უკვე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, ის პრაქტიკულად თოლდება ამერიკის თლიანში და პროდუქტის 100%-იან ზღვარს, ანუ რეალურად ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ეს ერთი და მეორე თავად პოლიტიკური დაპირისპირების სიბრტყეში იყო ეს საგანი გადატანილი იმ თვალსაზრისითო რესპუბლიკური პარტია რომელიც აკონტროლებს კონგრესის ზედა პალატას აცხადებდა რომ რეალურად ძალიან ბევრი ის ხარჯი რომლის გაწევასაც ამ ზღრული დონის აწევის ფარგლებში აპირებს დემოკრატების პარტია მით უმეტეს საარჩევნო ციკლის ბოლოს წინაწელს რეალურად არ არის დასაბუთებული მათი საჭიროება აქედან გამომდინარე ისინი ეჭქვეშ აყენებდნენ ვალის გაზრდის იმოცულობით გაზრდის საჭიროებას რაც დემოკრატების მიერ იქნა დღის წესრიგში დაყენებული ფაქტი ფაქტად რჩება რომ დეფოლტინების მიერ შემთხვევაში ის გამოსავალი იყო ამ სიტუაციიდან რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას და არც ლიანად ეკონომიკას არ აწყობდა აქედან გამომდინარე როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ოკეანის გაღმა კომპრომისი იქნა მიღწეული რამდენად დამაკმაყოფილებელია ეს თანაბრად ეს კომპრომისი ორივე მხარისთვის ეს უახლოეს ხანებში გამოჩნდა თუმცა ფაქტია ის რომ რეალურად აი ეს
რეალურად იმის საშიშრობა რომ არაეციათ ალბათ არისო ხო იმიტომ
რომ ნამდვილად არისო ალბათ ნამდვილად არისო იმის მიუხედავად რომ არაერთი აპოკალიფტიკური სცენარი უკვე საერთო სააგენტოებმა იგივე ცენტრალური ბანკების მმართველებმა მსოფლიოსი და არაერთმა პირველმა პირმა სხვადასხვა სახელმწიფოსი გამოთქვა ფაქტია რომ ყველანაირი საფუძველი არის და საიმისოთ რომ შეთანხმება მიღწეულიყო.
მადლობა რეზო, ამერიკის ამბების განხილვაში მთელი 2 წუთი გადავაცილეთ ახალი ამბების დაწყების დროს, ამიტომ თითქოს აღარ შევჩერდები ნინო გელაშვილი გაწყვეტ ახალ ამბებს შემდეგ გავავრცელებ.
კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბები, თურქეთის სამხედრო და პოლიტიკურ ლიდერებს ქვეყნის ჯარში წესრიგის აღსადგენად ძიმე სამუშაო კვირაელით წინ დღეს სამხედრო საბჭოს 4-დღიანი სხდომა უნდა დაიწყოს. ამ საბჭოს 4-მა მაღალჩინოსანმა სამხედრო გენერალებმა კი ასობით ოფიცრი დაპატიმრების გაპროტესტების მიზნით თანამდებობები დატოვეს. ეს მოხდა პარასკევს. დაძაბულობა სამხედრო ძალას და მთავრობას შორის გამძაფრდა მას შემდეგ რაც გადადგა თურქეთის შერაღებული ძალების სარდალი გენერალი ისი ქოსანერი სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ძალების სარდლებთან ერთად. სამხედრო საბჭოს ხდომას დღეს პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი უხელმძღვანელებს. მან სწრაფად დანიშნა ქოსანერის შემცვლელი და როგორც ვარაუდობენ ყოველ მხრივ შეეცდება კონფლიქტის განეიტრალებას. ქვეყნის პრეზიდენტი აბდულა გიული კრიზისის არსებობას უარყოფს. ჩინეთის ხელისუფლება ადანაშაულებს რელიგიურ ექსტრემისტებს იმ თავდასხმებში რომელიც ჩაბაცა და კვირას მოხდა ქვეყნის ერთ-ერთ რეგიონში ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ რეგიონში 18 ადამიანი არის მცირე მოკლული თავად თავდამსხმელებიდან 5 იყო მოკლული 3 დაკავებულია და როგორც გითხარით რელიგიურ ექსტრემისტებს ადანაშაულებს ხელისუფლება სააგენტო სინჰუას ცნობით კი თავდამსხმელები პაკისტანში იყვნენ პაკისტანის ტერიტორიაზე იყვნენ გაწვრთნილი როგორც უკვე გითხრათ რევას საყევარიშვილმაც და ახალ ამბებშიც მოგახსენეთ შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი და დემოკრატი დეპუტატები შეთანხმდნენ რომ გაიზრდება სახელმწიფო სესხის ოდენობას დაწესებული ლიმიტი რაც გულისხმობს ეს გეგმა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დამტკიცდეს კენჭისყრა უნდა გამართოს სწრაფად ამის შესახებ განაცხადა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა რესპუბლიკელმა ჯონ ბეინერმა, რადგან თუკი ეს დღესვე არ მოხდება, ხვალიდან შეერთებული შტატები იძულებული იქნება გამოაცხადოს დეფოლტი. გეგმა ითვალისწინებს მნიშვნელოვან შემცირებას სახელმწიფო ხარჯების სულ მცირე 1 ტრილიონ დოლარამდე 10 წლის მანძილზე. ამასთან გეგმა არ ითვალისწინებს ცვლილებებს საპენსიო სისტემაში, ჯანდაცვაში, ასევე ძალაში რჩება საგადასახადო შეღავათები მდიდარი ამერიკელებისთვის. მოელიან, რომ თეირანში სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში გამოუტანენ განაჩენს შეერთებული შტატების ორ მოქალაქეს, რომლებიც 2009 წელს დააკავეს ერაყთან საზღვრის ახლოს. მათ ჯაშუშობაში ედებათ ბრალი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს თეირანს ამ დაკავებულების გათავისუფლებისკენ. სირიის ჯარი გუშინ ქალაქ ჰამაში შევიდა პროდემოკრატი დემონსტრანტების საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის მიზნით. გუშინ მომხდარი შეტაკებისას სულ მცირე 140 ადამიანი არის დახოცილი. გერმანია მოითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს კონსულტაციები გაეროს უშიშროების საბჭოში. სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მოელია, რომ კონსულტაციები დღესვე გაიმართება. რაცხება საქართველოს ამბებს, თბილისის სატელეკომუნიკაციო ანძის მფლობელი ალფაკომის მართველობის აუქციონში ამ დროისთვის ერთი ინვესტორი მონაწილეობს. დღეს დილით შეამოწმა შესაბამისი ვებგვერდი. 110,000 ლარი არის დასახელებული მონაწილის მიერ ამ ისე ვთქვათ ობიექტის შესასყით ფასად. და დღეს ანძის გასხვისებასთან დაკავშირებით გაიმართება საპროტესტო აქცია. მედიის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენლები გამართავენ აქციას. ასევე ეს გაერთიანება აფცელებს მიმართვას ხელისუფლების სახელზე და მოითხოვენ დაუყოვნებლივ შეჩერებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ონლაინ აუქციონის და გარკვეული პირობების შესრულებას მსჯელობის გამართვას. ამაზე დაწერილებით მოგვიანებით გეტყვით ჩვენს გადაცემაში. დღეს გამართება სამაშველო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით მორიგი საპროტესტო აქცია და ასევე გეტყვით, რომ საარჩევნო კოდექსის პროექტზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფი მუშაობას არასამთავრობოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით განაახლებს.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვიდრე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებდით პროგრამას, მანამდე გვაქვს კიდევ სპორტის ახალი ამბების მიმოსახილი. გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთა სტუდიაში, თან გაზეთი ლელო ეჭირა და ხედავ, რომ რაღაც ძალიან ესეთ სათაურები ამ ჯგუფურ ეტაპთან დაკავშირებით.
დიდი მშვიდობის. ბრაზილიაში 2014 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება და სავარაუდოდ საქართველოს ნაკრებს ძალიან გაუჭირდება იქ მოხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენი ნაკრები სიკვდილის ჯგუფში მოხვდა, როგორც ეძახიან ხოლმე ესპანეთი, საფრანგეთი, ბელარუსი და ფინეთი, 4 ყველაზე ძლიერი გუნდი, რაც კი შეიძლება შეხვედრო და სწორედ ჩვენ შეხვდა. Ну, არაუშავ, სწორედ ასეთ გუნდებთან თამაში
იწყება.
ბელარუსი საკმაოდ ძლიერი გუნდია, სხვათაშორის 2012 წლის ტურნირზე ერთად არიან საფრანგეთი და ბელარუსი ჯგუფში და 4 ქულა წაართვეს, ასე ვთქვათ, ფრანგებს. გასვლაზე თამაში მოუგეს შინკი ფრედერი თამაშის, ასე რომ ბელარუსი როგორც ხედავთ, მისან ესეთი ბძოლის უნარიანი გუნდია.
ერთი რამ მინდა გკითხო, რომ რამე ეტაპზე შეიძლება ძალიან სკეპტიკურად ავარ განწყობილი, მაგრამ რა ჯგუფი უნდა ყოფილიყო ესეთი, რომ სერიოზულად ქონოდა იმედი რომ გავიდო და ჯგუფურ ეტაპიდან
საქართველოს. აქ პირველი აქ იცით ალბათ
სრული გათვისება ქართულ ფეხბურთელებსაც, ქეცბაესაც, ყველასაც, მაგრამ აი რა
კალათების მიხედვით არის და იქ და გუნდები, ანუ კალათებში მოთავსებულები არიან თავის რეიტინგის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ანუ რო გადახედოთ სხვა ჯგუფებს, ჯერ ერთი არ გაგვიმართლა იმაში, რომ მოხდით 5 გუნდიან ჯგუფში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლებ თამაშს ჩავატარებთ და მაშინ, როდესაც სხვა ჯგუფები ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებენ, ჩვენ უნდა ვეძებოთ და ვალდებული ვართ, რომ ჩავატაროთ ახანებული შეხვედრები, რაც ძალიან რთული იქნება და უნდა ვეძებოთ იგი ევროპის გარეთ, იმიტომ რომ ევროპაში ყველა გუნდი თამაშობს. აი რომ გადავხედოთ, რა ვიცი, აი თუნდაც აი ე ჯგუფი: ნორვეგია, სლოვენია, შვეიცარია, ალბანეთი, კვიპროსი და ისლანდია. ალბათ
კანფეტო.
ხო, ну, ალბათ აქ მოხვედრა ბევრად უფრო გაუხარდებოდა ყველა გუნდს ვიდრე ესპანეთთან და საფრანგეთთან. Ну, რა ვიცი, რა შეიძლება ითქვას. ნახავთ, სექტემბრიდან დაიწყება ეს, უფრო სწორად, ცოტა უფრო გვიან დაიწყება ეს შეხვედრები და ნახავთ, ასეთ გუნდებთან თამაში შეიძლება
და საერთოდ მაინც ნახავთ ჩამოსულებს.
ნახევარ ბარსელონა. Ну, ნახოთ, რა იქნება, არ ვიცი, საქართველოს ნაკრები აშკარად პროგრესს განიცდის. აი ეს არის ზუსტად დასანანი, რომ ასეთ პროგრესში შეიძლება გუნდს ხელი შეეშალოს გუნდებთან თამაში. Ну, არ ვიცი, ესპანეთთან გამარჯვებაზე ფიქრი ცოტა
ესეთი თემა საფრანგეთთან აი ბელარუსის მაგალითზე კიდე შეგვიძლია რაღაცები ვიფიქროთ.
ანუ შეიძლება ღირსეულად
მაინტერესდება. 29 დღე დარჩა ევრობასკეტის დაწყებამდე, საქართველოს ნაკრები უკვე იწყებს შეხვედრებს, საკონტროლო შეხვედრებს ავსტრიას გაიჯიბრას, ვთქვათ, ჩვენი საკალათბურთო ნაკრები და 76-76 დამარცხდა, მეორე დღესაც ითამაშეს ამ გუნდებმა და 72-54 დამთავრდა შეხვედრა, მაგრამ მე გულში მეტყვი არ მინდა დავაწყნარო, რომ ეს შეხვედრები აბსოლუტურად სამხანაგური იყო, თამაშის დამთავრებიდან 15-5 დაამატეს და კიდე 15-5 ითამაშეს და ამასაც თუ გავითვალისწინებთ, ორი ქულით მოიგო საქართველოს ნაკრები.
მადლობა გიორგი, მადლობა ისაც გადაგვიწერეთ, რომ ამდენი
ძალიან კარგად არის მოწოდებული.
მადლობა გიორგი, ჩხეიძე გახლართ ეს 9 საათი და უი უკვე 40 წუთია, სასწრაფოდ დავიწყებთ ახლა ჩვენი განაცემის შემდეგ ნაწილს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამირან შენგელია. დიდი ბატონო ამირან, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სიმართლეს მინდა შევახსენო, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა დაახლოებით 10 დღის წინ კვლევა ქართულ ბაზრობებზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხარისხის, როგორ არის ის შენახვის პირობები, იყიდება თუ არა ვადაგასული პროდუქცია. მაგრამ ორი ოდეს იყვით, რომ გითხრათ რა აღმოაჩინეთ.
მოგესალმებით ბატონო რადიო ჟურნალებო და ჩვენ ჩავატარეთ თბილისში 10 დღის ორი თვის გამა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მიდიოდა რეიდები ყველა ბაზარში, ასე რომ გამოტოვებული არცეთი არ ყოფილა. ყველაში იყო თითქმის ერთნაირი მდგომარეობა, მომხარებლის უფლება დაცული, ესე რომ თქვა, არც არ არის ხო, მეტნაკლებად შეიძლება ვიღაცა ცოტათი უპირატესობა ქონდა. პროდუქცია ამ სიცხეში ძირში ეყარა ქარიქროდა, მტვერით, სავსე, ტომრებს, აი მოხსნილი აქვს თავი, თქვენ თვითონ დააკვირდებით ბაზრობაზე გავლით, მაკარონი, ვერმიშელი, ყველა პროდუქცია თავღია არის. რატოა თავღია? რომ დაინახო. კი ბატონო, მაგრამ იმ ხელა ტვერია, ქარია, ქრის, იქ არ აქვს მნიშვნელობა. სადღაც ჩიტები გადაიბრენა და ქონდა მაგისა, გამოჩნდა სურათებში, გაზეთებში. გარდა ამისა, როდესაც შენიშნას მისცემ, იცით, ყველგან ეგრე ხდება, არ იღებენ იმ შენიშნას. თითქოს ესე უნდა იყოს. ცოტა გაურკვევია, ბაზრობის დირექციები ეგრე წოდებული ბაზრობა რო ვთქვათ, ისინი ამბობენ, მე ტერიტორია მივაკირავ, მე არაფერში პასუხს არ ვაგებ. თავი და ბოლო ვერ გაიგებ, ვინ არის პასუხისგებელი. გამოდის რომ ისევ ჩვენ ვართ.
რა არის მთავარი პრობლემა ბატონო ამირან ამ შემთხვევაში, რას თქვენ
აღმოჩენთ? ყველაზე ალბათ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს იმის და ალბათ ისა რა ქვია, შიშის არ ქონდა.
არა, სად იღოა ყველაზე მეტად მომხმარებელთა უფლებები? რა არის მთავარი პრობლემა? როცა ისა ვადაგასული საქონლის შენახვის პირობების და
დაცვის პირობები, ვადაგასულები, ვიცით რა არის. როდესაც დაგვინახავენ რომ შევედით რეჩ, იციან რომელია ვადაგასული, იმიტომ რომ იმ წუთას ვე შეამჩნევთ ხუთები და აღებული პროდუქტი. აი მე ჩერკმილებივით გამოჩნდება რა, იქიდან აიყო ის ხუთი გადამალა, დამალე, ხლა ჩვენ ხო დახლეს ქვეში რა არის და იმას არ ვეძებთ არა და დაინახავთ იმ წუთას, რომ ეს სისტემა დარღვეულია. სასწორებზე ვიყავით, ელექტროსასწორები ვითომ ახ კარგია, მაგრამ 270 გრამს იპარავს 1 კილოში, ეს ყველაზე დიდი რაც ნახე და 50-დან 150 200-მდე ნორმის ფარგლებში. როდესაც ჩვენ ეს მივმართეთ, აი ძალიან ძნელია მთელ ბაზრობაზე რომ დაევლოთ ერთი მხრიდან შეიძლება. პირველი ხუთი მოხვდა ჩვენს არეაში, დანარჩენებმა უკვე აიღეს სასწორები და სურათიცა ეხა ლამაზადა სასწორის შნურებია ჩამოკიდებული დენიშეს ერთ. Ну, ესე იგი, იმ დღეს ბაზრობაში ყიდვა გაყიდვა არ იყო. მაგრამ ჩვენ ასეთ ისიც გავაკეთეთ, როდესაც მიუთითეთ ხალხმა აიღოს ისინი ხო და გამოვედით ამ ბაზრობაზე. 2 საათის მერე შევედით, ისე ვიზ მდგომარეობ. აი 2 საათში არ შეცვლილა და ხო ჩვენ რა გვინდა გავაკეთოთ?
მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ასოციაციის თავმჯდომარე ამირან შენგელი. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან შეკითხვა დასვათ ან აზრი გამოთქვათ. რა აზრი აქვს ამ რეიდებს, რა შედეგი მოყვება ხოლმე შემდეგ?
მომხმარებლამდე რომ მივიტანოთ ის ინფორმაცია, თუ რა უნდა გააკეთოს მან ან რა არ უნდა გააკეთოს, რომელი პროდუქციას მიანიჭოს როცა ოპერატესობა და აი იყოს დაკვირვებული ბატონებო, აწერია გამოშვების და შენახვის პირობები. ყველაზე ისეთი პროდუქტი დღეს საქართველოში რო თქვათ არის მაიონეზი, ყველა ოჯახშია და ყოველთვის ხმარობს და მიაქციეთ, რომ მაიონეზი სხვადასხვა პირობებში, ტემპერატურულ რეჟიმში და სხვადასხვა ვადა აქვს შენახვის. ყოველთვის გთავაზობენ 90 დღე აქვს, მაგრამ 90 დღე აქვს, როცა 4 გრადუსი აქვს ტემპერატურა. დანარჩენი 30 დღეზე თანაც ამ სიცხეში უკვე გადასულია ყველა პირობები. მივაქციოთ იმას, ამას ჩვენ თვითონ ჩვენი ახლობები ძალიან ბევრი რაღაცები ნახეთ, კიდევ ალბათ გაგრძელდება და ეს არ დამთავრდება.
ერთი პრობლემა რაც არის, არის ის, რომ მომხმარებელმა რა უნდა ქნას, ანუ ერთი მხრივ შეიძლება შევხედოთ გამოშვების თარიღს, ანუ ვარგისი როდემდეა, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება აი რა რო თქვა, შემთხვევაში თუ კარგად არის შენახული ხაჭოს ვიტყვი, ერთი კვირას რო გადაუცდეს, იჭმევა მშვენივრად არ ფუჭდება, თუ მაცივარ შედევს.
ჟავდება.
არა, თუ მაცივარ შედევს ვამბობ, შეიძლება ერთსა და ორ დღეს არ კონდეს პრობლემა. მეორე მხრივ შეიძლება იდოს სითბოში და კიდე ერთი კვირა არ გასდიოდეს სხვა და მაგრამ უკვე ამჟამებული და
გაფუჭებული.
ამ პროდუქციას რა უყოთ, როდესაც თითქოს არა აქვს გასული, მაგრამ
არ ვარ. კი, მაგაში მართალი ხარ. შეხედოთ, აი, ბაზრობებში განსაკუთრებით აქვს კარაქი გამოტანილი, მარგარინი რაც არის. დევს მზეზე გამდნარია. რო ეკითხები, რომ ეხლა მე ჩვენ შევინახავთ და თუ თქვენ კიდვა გინდათ მეორე კვირას, არა, მეორე დღეს ის გაფუჭებული უკვე იმაზე გამოდის, რა ქვია, მაღაზიებში, დახლებში. მე ესეთ შემთხვევაც ხონდა, რომ ნახე ტექსუნი არის ესეთი მარგარინი, დიდი თურქულია და ну кай маргарин есть нормальный роца არის მაგრამ გამდნარი იყო და გამდნარი როდესაც არის კითხე რატო გაქვს ერთი შეიძლება გამდნარი დიდი პარტია გამდნარი ჩვენთან მოდიანო კონდიტერებიო აი დაუშვით ისინი ყიდულობენ ჩვენგან და გაყინული რო არის არ აწყობთ იმიტომ რომ დამუშავების პერიოდი სანამ ის გადნება კარგავე დროს ეგრეთ მოვიდა დილით იყიდა წავიდა იმან გაფუჭებული მარგარინა რო გააკეთა პროდუქციას უკვე გაფუჭებული რო გაიყინ ის რაღაცა ნუ თქვა ეს ეს ბაქტერიები, მავნე ბაქტერიები ჩაიყინ. როდესაც მიიღო ადამიანმა უკვე დაიწყო მემა თავიანთი მოქმედება რა.
მოდი სვენელი ჩართოთ საუბარში გავრცელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენ.
საუბარში გავრცელოთ შემდეგ.
და თუ შეიძლება რატომ იღებს ჩაუწიოთ რომ ექო არის მოდეს ეთერში.
გამარჯობა.
დაიწყეთ. ბზანეთ თქვენ ეთერში ხართ.
მაინტერესებს ჩვენას თუ არ აღსარა რეიდი მოვაწყვეთ. ტერმინი ნიშნავს, რომ შემოწმება ჩაატარა და არსებობს საქართველოში მოქმედებს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ, რომლითაც სასამართლოს ადგილების გარეშე შემოწმების ჩატარება არ შეიძლება. და ყველა მოპოვებულ მასალას მტკიცებულები ძალარ აქვს, თუ კი ასე იგი მოპოვებული სასამართლოს ადგილების გარეშე.
ნებისმიერი დათვალიერებაც
კი
იწლება
შემოწმებას.
აი
მაინტერესებს ეს
თქვენ მასალაზე არის ეს ჩვენ სამხრივად იცნობთ კანონს ბატონო ჩემო ჩვენ ეთყობა ამ რეჯში მოყევით რახან ესეთნაირი სმენა გაგდე მეორეც ერთი რა არის ამაში მომხმარებელთა უფლების დაცვის კანონში წერია მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს მიეხსეთ მოითხოვოს ყველა ის კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებები მივედით ნახეთ თხოვეთ რა არის როგორ არის და რას წარმოადგენს ეს არის ჩვენი უფლება ჩვენი კანონიერი უფლება ეგრე რა ვთქვათ ხოლო მეწარმის ჩვენ არ შეგვიმოწმებს ფიზიკურად მე არ მითქვია რომ მისი პროდუქცია სტანდარტებს არ შეესაბამება იმიტომ რომ უკვე გაფუჭებულია და არავითარ სტანდარტებს არ შეესაბამება ასე რომ აქ არავითარი არაკანონიერი ჩვენებას არ აქვს ადგილი
კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთვით საუბარში დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ ბზანეთ თქვენ ეთერში ხართ
ალო
დიახ გისმენთ მადლობა რომ დარეკეთ
გამარჯობა გინიცოთ
გამარჯობა
და მაინტერესებს ისე ასეთი დარგვეები რო ხდება უნდა იყოს ისეთი სასტიკი კანონი და ადამიანის სიცოცხლესთანა საქმე რო ვიწამლება ადამიანი ამ ძველი პროდუქტები ამაზე ძლიერი კანონი ამის მიმართ უნდა მიიღოს პურისპული უნდა გავაკეთო იძახის ეს ხორვატები იქვია მაგათ
ხორვატები
პურისპული არა ხალხს სიცოცხლეს ისედაც გაჭირებულ ხალხს
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. მე შეკითხვა ესამდენად არ ყოფილა უფრო
საკუთარი ემოციები იყო და მართალიც არის მომხარებელიც. ძალიან ბევრი არის ესეთი შემთხვევა. ტყილზე აგებული გამოვიდა რომ საბიტუმო ბაზრობები და ჩვეულებრივი ბაზრობები მათი მუშაობა ტყილზე აგებული.
რასაც თქვენ ამოწყობთ ეს არის ასე ვთქვათ ზედაპირული შემოწმება, ხო რა დახლდებით იმას ამოწმებს.
დიახ, რა თქმა
უნდა. ან იმ უფლებით ბოდიში ნიკო, იმ უფლებით სარგებლობთ, რაც რიგით მომხმარებელი.
ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ეს ინფორმაცია. პირიქით პროდუქტს რო კითხავ შენიშნავს რომ მისცე აი ცეთ ზოგიერთი მიიღებს ესენი არა არა პირიქით რა ვქნათ როგორ მოიქცეთ ჩამაგვინდა იმდეს ჩამე თავიანთი ოჯახების შენახვა უნდა ჩვენი ოჯახების ხარჯზე ხო ეგრე გამოვიდა
თუმცა ეს პრობლემა შენახვის და საქონლის გაფუჭების მარტო ბაზრობებს არ ახასიათებს, მე მგონია დიდ სუპერმარკეტებშიც კი ხშირ შემთხვევაში მე რას ჩემი თვალით მინახავს იმას რომ იქ უკან რა ხდება და სად როგორ არის შენახული კიდევ
ძალიან ძნელია და რატომღაც ყველა ფიქრობს რომ მომხმარებელი არის მეწარმისათვის შექმნილი და არის პირიქით მეწარმე არის შექმნილი მომხმარებლისათვის მომხმარებელი უფრო პარტო მასა არის რომელსაც შეუძლია იმოქმედოს მეწარმეზე და არა მეწარმე გამოუშვებს პროდუქციას ერთი ახლა ჩვენ ჯერ არ ვაკეთებთ მაგას მაგრამ წარმოიდგინოთ თქვენი რადიო რო თქვათ რომ ესა და ეს პროდუქტი არ ეკიდეთ ის მეწარმე უკვე აღარ იმუშავებს ჩათვალეთ აი ის სიმართლეა რაც შეიძლება და ჩვენ გვაქვს მომხმარებლებს ამის უფლება რომ თქვათ რა პროდუქცია გაია და რა არ არის ნუ ჯერჯერობით რეკლამის კანონს ვერ ვულით გვერდსა და არ გამოდის მკარგის თქმის უფლება
კიდევ ახლა ჩართოთ სვენელი ეთერში დიდამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ ბძანეთ თქვენ ეთერში დიახ გისმენთ
ბატონო ამირანო ესეთი შეკითხვა მაქვს შეიძლება ზიური ველი სიმიდის ფილი წყლის სისხლზე დაფქვილი სიმიდის ფილი გაწრილი სტრიხ კოდი 211
დიახ
11 სამბა პირველი სამი რიცხვი ძიმარჩი
და
მომიტანე სახში არავით არის გაწრილი ეს არ არის და მე რო აუზილეთ ახლა ქართველი კაცება და ძალიან ვიცი რა არის აი რაღაც საზეზღობა გამოვიდა ვერც გამოცხა მიკრა დაფამ და რაღაცა აი ეგეც შეიძლება ძიმარჩი ესეთი რამე იყიდებოდეს
მადლობა ზარისთვის. მოდი მე დავამატებ ამას შეკითხვას. სად შეიძლება იჩიოს მომხმარებელმა, როცა იმ ზგავსთი რაღაცას გადააწყდეს? რა შეიძლება
გადააწყდეს? ეს არის რუსეთის უნებლობა. სადაც უნდა მიმართოთ მათ დაურეკოთ, ან უნდა კონდეთ ის ჩეკი და უნდა კონდეთ ის მასალა. გადაუგზავნოთ რუსეთის უნებლობას და ის ჩაატარებს ამისთანა კვლევას, რომ მართლა ის პროდუქცია ის არის თუ არა, შესაძლებელია თუ არა. მე თვითონ ვამჯობინებ პირადად ჩათვალოთ დავკარგე ის რაღაცა თანხა და მივანებ ამას და
თუნდაც შე შემთხვევაში შეიძლება თავად მაღაზიასთან ჩივილი ჭრიდეს ხა არ ვიცი როგორი სისტემა აქვს უფრო დიდ სუპერმარკეტებს მაგრამ ნუ თქვა როგორც არის ხომ სახში რაღაცას თუ იყიდი სახთან და გაფუჭებული შეხვდა ჩადიხარ და ეუბნები ეს თუ იყო და ესე როგორც ესე
გიცულიან და თანაც როგორი მითი გიცულიან იცით აი რახან მათი მუდმივი მომხმარებელი ხართ იმითო გიცულიან თუ არა არა იმითო რომ თქვა კანონია თან აი თუ რამეს იყიდი მე მქონდა ეგეთ შეცდომა ცუდი არა უბრალოდ იყიდა მოხუცმა ცოლქმარმა რაღაცა კონსერვი გავიდნენ გარეთ მე დაფიქრეს ამის მაგივრად მეორე გვეყიდო ესე იგი მთელი დიდი ამბავი მოხდა რომ არ დაიბრუნეს არ შეუცვალეს ერთი ყიდვა ოთხლარზე იყო ლაპარაკი დიდ თანხაზე კი არა მაგრამ საქმე იმაში რომ ჩეკი ამოვარტყი უკან როგორ დაუბრუნო ჩეულებრივი საბუღალტრო ქმედება არის და რატომღაც ამას იფარებენ ჩეკია გამორტყმული და უკან ვერ დაუბრუნო ყველა მომხარებელს აქვს პროდუქციის დაბრუნების უნარი ესა უფლება 14 დღის განმავლობაში სხვადასხვა კატეგორიაზე სხვადასხვა წესები მოქმედებს.
აქ შეიძლება განათლების პრობლემაც იყოს თავად მოლარეების არ რომელსაც უჭირთ უბრალოდ მართლა ამოვარდა ჩეკი და არ იცის რა ქნას ახლა
და მართალი ბრძანდებით იქ პატარა ოქმივითი წერება ერთი ხელის მოწერა თქვენ თუ ტერმინალზე ხედულობ სერიოზულ მაღაზიაში რაღაც პროდუქციის ხო ხელს გაწერინებენ რომ აი ზუსტად ეგ პროცედურაა ჩასატარებელი ჩეკის დაბრუნებისას მაგრამ ის არ არის მზად არ იცის იმ იმან თქვენ ხედავ რამე და გინახიათ მომღიმარი გამყიდველი რომელიმე მარკეტში ან სუპერმარკეტში ისეთი სახით მიყურებენ თითქოს ჩვენი ვალი აქვს რა ჩვენ გვაქვს იმათი ვალი არა აი მაღაზია მეწარმე
იშვიათად გვინახავს
იშვიათად რა
და მიყვარს ეს გამყიდველი
აი უბრალოდ მიდიხართ იმ მაღაზიაში სადაც უფრო ღიმილით ხვდებია ამას არ აქცევენ ყურადღება რო ეთქვით ეს რატოა იცი რა გინდა და ტელეფონზე ლაპარაკი თუ გინდა იყიდე თუ გინდა მოიყიდე
აი და კიდევ ახლა ჩართავს მენელს ჩვენ საუბარში მე მგონი მეტი აღარ მოვასწრებ მაგრამ აი სტილომშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ
ისმენთ გამარჯობა ბატონებო
ძანეთ
მომძურ
აი ბატონებო რედაქციაში ხშირად იწევთ თქვენ სტუმრებს და გვაქვს საუბარი ასეთ აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით მაგრამ რა აქვს შედეგი აღარ არის შეიძლება ულტარჯობია პირდაპირ ისინი მოიწვიოთ ვინც უშუალოდ დამნაშავებია და ადაპტად მაგათ აი ვაჭრობასთან დაკავშირებით თქვა არ ვიცი ახლა მე რუსეთს ხოპას არავს მაგრამ აი რო არსებობდა საბჭოთა პერიოდში საჩივრის ციგნი მაღაზიებში იმისი შემოღება არ შეიძლება ესეთ რაღაცა რომ აღირიცხოთ ეს და მე კიდე ქაბატონინოსთან მექნებოდა ესეთება მოგზალებული შეიძლება ქაბატონინა თქვენ როდესაც ახალი ამბები წაიგითხეთ იქ არის 4 გენერლებმაო მაგრამ ეს უფრო რუსულის კალკირებას ერთ გამოვიდ 4 გენერალმა
რა თქმა უნდა ბატონო რა თქმა უნდა გეთანხმებით არ ვარ დარწმუნებული რომ ეგრევე თქვით თუმცა თუ ასე წამომწდა ბოდიშს გეხ ხშირად არ გვემართება.
მადლობა ზარისთვის. პირველ რა შეიძლება კომენტარს მესმის რომ ზოგჯერ თავად დამნაშავის მოყვანა შეჯობს, თუმცა ამ შემთხვევაში
მე რამდენიმე
ბაზრობის უსინდისო გამგებელი
შეგირდი. იქ საჭირო იყო რომ უბრალოდ ეყიდათ იმათ რაღაცა პროდუქცია. გამყიდველები რომ გარბოდნენ იმას რომ დაინახავენ, რა ქვია, ტელე აპარატურაზე. რატო ხდება? იციან რომ დამნაშ არც ერთი არ მოვა კარდაჯდ. დაჯდება ალბათ აი ვიღაცა ისეთი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ არ აგვაქვს იმის მიმართ ისეთი მაკომპრომიტებელი მასალები. ყველა მეწარმე თითქმის არ გვაქვს, მაგრამ მეტნაკლები. უნდა მოვიყვანოთ აი ეს ბაზრის გამყიდველები, აი ეს ხალხი, მაგრამ ისინი არ ამგონია რომ
დაგვარტო.
შედეგი რა არის მსმენელი კითხულობს და რა ამით შედეგი
ინფორმაცია.
ინფორმირება მსმენელის, შედეგი ჩვენ არც ვერ განაჩენს გამოუტანს ვერც ვერაფერს ვაიძულებთ.
აი ეს არის
შედეგი იქნება, როცა მომხმარებელი მეტად ინფორმირებული იქნება.
მე არ არის მომხმარებელი, თვითონ აი ცოდნა მე არ მინდა შეურაცხყოფა ვინმეს მივაყენო, მაგრამ თვითონ არის ის რა თავისი უფლებები და არის ის როგორ გამოიყენოს ის თავისი უფლებები.
ბულსა ინფორმირებასთან დაკავშირებით ახან ვამბობთ. იქ მსმენელს უთხრათ ან არის ტელეფონის ნომერი მისამართი, სად შეიძლება მივიდეს ან თქვენ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით ან სხვა.
222 66 17 ეს არის ჩვენი ტელეფონი, ცხელი ხაზიც ეს არის და ფოთის ქუჩა 27 მეტრო წერეთელთან. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს დარეკეთ მობძანდით, შეგვეხმიანეთ და მადლობელი დაგცემთ ამისთანა კაი ინფორმაცია. ჩვენ თქვენით ვარცხობთ.
თქვენ ახლა გახლავთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ასოციაცია ბოდიში, ასოციაციის თავმჯდომარე ამინა შენგელია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა, გადაცემის ბოლოსკენ გავედით და ვცადე რომ ოდნავ მეტი დრო დამეტოვებინა შაბათის უხვი პრესისთვის, მაგრამ მსხვილი
გადაწყვეტილებას მინდოდა. თელიკვირა, თელიკვირის პირველ უბერზე ქვეყანა, სადაც აიას გამომცემელს ჰეროინზე იჭერენ. გაზეთ აიეს გამომცემლის ზურაბ ხუციშვილის დაკავებას მისი ადვოკატი მის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირებს, წერს თელიკვირა, თუმცა არც პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს. დაკავებული მომავლის პარტიის ყოფილი წევრია, მოგვიანებით კი სახალხო კრებას შეუერთდა და მაისის აქციებშიც მონაწილეობდა. დაკავების იმავე მიზეზებზე საუბრობენ ხუციშვილის კოლეგები და ყოფილი თანაპარტიელი, წერს გაზეთი თელიკვირა. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ სპეციალურ რეპორტაჟს სოფელ დვანიდან. დვანი ომიდან 3 წლის შემდეგ, გადამწვარი სახლები, წყლის დეფიციტი და შიში. ომიდან 3 წლის შემდეგ კონფლიქტის ზონის სოფელ დვანში სურათი უცვლელიაო. თელკვირაში გაიცნობით ამ პუბლიკაციებს. ამავე გაზეთში პარლამენტართა რაოდენობის გაზრდის საკითხი დღეს გადაწყდება, რატომ აბრალებს ამას პრეზიდენტი ოპოზიციას. ამის თაობაზე არის ვრცელი სტატია. აფხაზეთის სომხური თემი შამბას აძლევს ხმას კითხვის ნიშანი. არერთი ინტერვიუ ქვეყნდება, მათ შორის ზურაბ აბაშიძესთან, სათაურით სიახლის შემცვლად, ასევე შემცვლად ასევე მომეჩვენა ის პუნქტი, სადაც ჩართულობაზეა საუბარი, სენატის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხება ეს ინტერვიუ. გაზეთი კვირის პალიტრა. ნუ გააჩენთ ხანძარს, წახვალ და კონკურენტ ანძას მიმართავ თუ რა, ახალი ნაღმები თავისუფალი და აბეზარი ბჭყალებში მედის წინააღმდეგ. სტატიაში ეხება ტელეანძის მმართველობის უფლების უფლების თაობაზე გამოცხადებულ აუქციონს. დღეს არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, როგორც უკვე გითხარით, გავრცელდა მიმართვა კოალიცია მედია ადვოკატირების წევრი ორგანიზაციების ხელისუფლების მიმართ, რომ შეაჩერონ ეს აუქციონი. დღევანდელ კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ინტერვიუ სოსოციის კარიშულთან. თუ ყველაფერს თავის სახელს დავარქმევთ, ამ ამბავს უნდა ერქვას ანძაც. მე მინდა ამ თემასაც ეხება ეს ინტერვიუ. გაზეთი 24 საათი. მესამე ავარია ივლისის თვეში, რკინიგზაზე მომხდარ ავარიას შეეხება ეს თავარი სტატია გაზეთის. 24 საათშივე შეერთებული შტატების სენატმა რუსეთი ოკუპანტად გამოაცხადა. სისხლიანი ანგარიშ წორება სირიის ქალაქ ჰამაში ერთი დღე ტექნიკურ დეფოლტამდე. რიოში მსოფლიოს წილი უყარეს. ამ ყველაფერზე 24 საათში გაზეთ კვირის ქრონიკაში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ და პირველ გვერდზეც არის დაანონსებული ლევან გაჩეჩილაძესთან. ლევან გაჩილაძე ირაკლი ოქროშვილის ყველა ბრალდებას პასუხობს და ქრონიკას ექსკლუზიურ ცელ ინტერვიუს აძლევს. ნახოთ პირველ გვერდზე. არაერთ დეტალს ეხება ორგვერდიანი ინტერვიუ, როგორც უკვე გითხარით. ერთგან ამბობს გაჩეჩილაძე, მართლა გეუბნებით პირადად ჩემთვის, მას ოქროშვილზე ლაპარაკი კაპიკი არ გადმოურიცხავს. პარტიაში რა თქმა უნდა თანხები ირიცხებოდა, რომლის საქმის კურსიც პირადად მე არ ვიყავი. პარტია ხსნიდა ოფისებს, რომლის დაბიუჯეტების საქმის კურსი მე მართლა არ ვიყავი. ახსრულების თვალსაზრისით პარტიას ხმარდებოდა ფული, ისე როგორც სამოქალაქო პროტესტს უნდა მოხმარებოდა. ეხმარებოდა თანხები. მე არანაირად არ გავშიფრავ ახლა თუ რა არის სამოქალაქო პროტესტი, რისგან შედგებოდა იგი, რადგან საბოლოო ჯამში ისევ აუცილებელი იქნება სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამ ფორმის გამოყენება. მაგრამ ნამდვილად არ ვიცი იყო თუ არა ის პული ირაკლი ოქროაშვილის ან სხვა რომელიმე კონკრეტული ადამიანის და ასე შემდეგ. ჟურნალისტის არაც შეკითხვას პასუხობს გაჯეჩილაძე. ახალთაობაში ქვეყნდება ალექსანდრე შალამბერიძესთან ინტერვიუ, მერაბიშვილი და ბოკერი ერთმანეთს მალე დაეტაკებიანო და ეს ოპოზიციაზეა დამოკიდებული, მოხდება თუ არა. და ასავალდასავალში მეუფე დიმიტრი სინოდის ხნობის მიმდინარეობის დროს უცებ გაიღო კარი და შემოვიდნენ საერო პირები, რა ესაქმებოდათ საერო პირებს სინოდის ხნობაზე. კვლავ ამ ეკლესიის ამბებს
კი ასავალდასავალში ბოლო დროს სულმღველები არიან ხოლმე პირველ გვერდზე, მეც რაც
ხარ რამდენიმე მასალა ქვეყნდება.
მადლობა ნინო გელაშვილმა, მიმოიხილა პრესა ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენსმენდეს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. 15 გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე კი გემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.